Binuhatan, Kapitulo 21.
Nagpaalam kami sa ila kag nagtulak. Nagpanakayon kami sing tadlong kag nagabot sa Koos. Sang madasun nga adlaw, nagparodas kami kag halin didto nagpadayon kami sa Patara. Nakakita kami didto sing isa kasakayan nga manugkadto sa Phoenicia. Gani, nagsakay kami kag nagtulak. Sang nakalambot kami sa duog, sa diin malantawan namo ng Sipre, nagpadulong kami sa bagatnan nayon pakadto sa Syria. Nagdungka kami kag nagtaka sa Tiro, sa diin nagdiskarga ang sakayan. May nasapuan kami didto nga mga tumuluo kag nagdayon kami sa ila sa sulod sang isa ka semana. Paagi sa gahom sang espiritu, ginsingganan nila si Pablo nga indi magkadto sa Jerusalem. Pero sang matapos ang isa ka semana nga pag-upod namon sa ila, nagpadayon kami sa pagpanakayon. Tanan sila, upod ang ila mga asawa kag mga kabataan nagduluong sa amon sa gwa sang syudad. Didto sa baybayon, nagluhod kami tanan kag nagpangamuyo. Sang makapaalam kami sa isa kag isa, nagsakay kami amon kag sila ila nagpauli. Nagpadayon kami sa amon pagpanakayon gikan sa Tiro, pakadto sa Ptolemaida. Sa diin, nagpakigkita kami sa mga kauturan didto kag nagtiner kami sa ila sing isa kaadlaw. Sang madason nga adlaw, naglakat kami kag nakaabot sa Caesarea. Didto, nagkadto kami sa balay ni Felipe nga ebanghelista kag didto kami nagdayon. Isa siya sang pito ka mga tao nga napilian sa Jerusalem. May apat siya ka mga anak nga dalaga nga nagabantala sang mensahe sang Diyos. Mga pila na kami kaadlaw didto sang mag-abot ang isa ka propeta nga si Agabo halin sa Judea. Nagpalapit siya sa amon kag inhulam niya ang paha ni Pablo kag gingapos ang iya kaugalingon nga mga tiil kag kamot kag nagsiling siya.
Ini amo ang ginsiling sang Espiritu Santo. Ang tag-iya sini nga paha pagagapuson subong sini sang mga Hudyo sa Jerusalem kag itugyan siya sa mga hintil.
Sang mabatian namon ini, kami kag ang iban nga mga tao nagpangabaygid kay Pablo nga indi magkadto sa Jerusalem. Pero nagsabat siya.
Nga ang nagahinibi kamo kag ginapasubo ninyo ako. Handa ako ini lamang sa pagpagapos sa Jerusalem, kundi bisan pa sa pagpanginmatay tungod kay Ginoong Jesus.
Indi gid siya magpamati sa amon. Gani, wala kami magpamilit sa iya, kundi nagsiling na lang kami.
Kabay nga matuman ang kabubuton sang Ginoo.
Sang makatiner kami didto sing pila kaadlaw, ginhimos namon ang amon mga dala kag naglakat kami sa Jerusalem. May mga gintutunan halin sa Caesarea nga nagupod sa amon, kag gindala nila kami sa balay ni Nason nga taga Sipre sa diin kami madayon. Inisya, tumulo o halin pasang una. Sang pag-abot namon sa Jerusalem, ginbaton kami sing malipayon sang mga kauturan. Sang madason nga adlaw, si Pablo nagupod sa amon sa pagpakikita kay Santiago. Kag ang tanan nga mga katigulangan sang iglesia yadto didto. Ginabi-abi sila ni Pablo kag insugiran niya sila sang tanan nga ginhimo sang Dios sa mga hentil paagi sa iya. Kag sang makabati sila sa iya, nagdayaw sila tanan sa Dios. Dayon, nagsiling sila kay Pablo.
Kita mo utod Pablo, linibo ka mga Hudyo ang nagtuluo kag sila tanan masinulundon gid sa kasuguan. May nagpanugid sa ila nga nagapanudlo ka nga ang tanan nga mga Hudyo nga nagapuyo sa mga pungsod sa mga hentil magsikway sang kasuguan ni Moises kag nagasiling pakuno ikaw nga indi sila magpatuli sang ila mga kabataan ukon magsunod sa mga pagsulundan sa mga Hudyo. Mahibal-an gid nila nga nag-abot ka dire. Gani ano ang himuon naton? Sunda ang amon ginasiling sa imo. May apat diri ka mga tao nga may ginsumpaan. Magupod ka sa ila kag magbuylog sa ila seremonya sang pagpaninlo kag bayari ang ila balayran agud sarang na sila makapabulog. Sa sini nga paagi, ang tanan makahibalo nga indi matuod ang ginpanugid sa ila na hanungod sa imo kay makita nila nga ikaw nagatuman sang kasuguan ni Moises. Kung nahanungod sa mga hentil nga nagtuloo, nakapadala kami sang sulat sa ila na hanungod sang ginkaisahan namon nga indi gid sila magkaon sang nahalad sa mga Dios-Dios ukon sang dugo, ukon sa mga sapat nga napatay paagi sa pagkuga, kag indi sila magpakighilawas.
Gani, nagupod si Pablo sa sini nga mga tawo, kag sang madason nga adlaw, nagbuylog siya upod sa ila sa seremonya sa pagpaninlo. Sa tapos sini, nagkadto siya sa templo sa pagpahibalo sa ila kunsan o matapos ang ila pagpaninlo, kag kunsan o hiwaton ang halad nga sinunog para sa tagsasaila. Sang madali na lang matapos ang ikapito kaadlaw sang pagpaninlo, may mga Hudyo gikan sa probinsya sang Asya nga nakakita kay Pablo sa templo. Ginsudyot nila ang tanan nga mga tao kag gindakop nila si Pablo. Nagsinggit sila,
"Mga taga Israel, bulig kamo! Amo ini ang tawo nga nagapanudlo bisan diin siya magkadto. Batok sa mga tawo sang Israel, batok sa kasuguan ni Moises, kag sa sininga templo. Kag karon nagdalapas siya sa templo sa mga hentil, kag gindagtaan niya ining balaan nga duog."
Nagsiling sila sini kay nakit-an nila si Trofimo nga taga Efeso nga nagupod kay Pablo sa syudad, kag naghuna-huna sila nga gindala siya ni Pablo sa templo. Nagkinaggula ang bilog ga syudad, kag ang mga tao nagdinaguso sa pagdakop kay Pablo, kag ginsagnoy siya nila pagwa sa templo. Sa gilayon, gintakpan ang mga puwertahan sang templo. Sang buot na kuntani patyon sa mga tao si Pablo, may nagpahibalo sa komandante sa mga soldado nga Romanhon nga ang bugos nga Jerusalem nagkinagamo. Sa gilayon, ang komandante nagdala sa mga soldado upod sa ilang mga opisyales kag nagdali-dali sa pagkadto sa nagatipon ng mga tao. Sang makita sa mga tao ang komandante kag ang mga soldado, ginuntatan nila ang pagbakol kay Pablo. Kinadtuan sang komandante si Pablo kag gindakop, kag ginpahigtan siya sing duha ka kadena. Dayon, nagpamangkot ang komandante.
"Sino bala ini nga tao? Kag ano ang iya nahimo?"
Lain-lain nga mga sabat ang iya nabatian. Tungod sang tama gid nga pagkinagula, indi na napatod sang komandante kung ano gid ang natabo. Gani, ginmanduan niya ang iya mga tinao nga dalhon si Pablo sa kwartel. Nadala gid man nila siya sa hagdanan. Kagdason, napilitan sila sa pagpasaan sa iya tungod kay indi gid nila masagang ang mga tao nga nagalagas kay Pablo kag nagasinggit,
"Patya siya!"
Sang dalhon na nila kuntani si Pablo sa sulod sang kwartel, nagsiling siya sa komandante.
"May ihambal kuntani ako sa imo."
Nagpamangkot ang komandante.
"Makahambal ka man gali sang Grego. Kun amo, indi ikaw ang ihiptuhanon nga sang wala lang madugay, nagsugod sang revolusyon. Kag nagpangulo sa mga 4,000 ka mga armado nga mga rebelde nga iya gindala sa disyerto."
Nagsabat si Pablo.
"Ako isa ka Hudyo nga natawo sa Tarso sang Cilicia. Isa ka banuhanon sang isa ka dakong nga syudad. Kun mahimo, tuguti ako sa paghambal sa mga tao."
Ginpahanugutan siya sang komandante. Gani nagtindog si Pablo sa hagdanan kag nagbayaw sang iya kamot sa mga tao. Sang naghipos sila, naghambal si Pablo sa ila sa Hebreo nga nagasiling,